ታይዋን ወንጌል ዝተቀበለትሉ መበል 100 ዓመት ንምዝካር ዝካየድ ዘሎ ናይ ጸሎትን ኣስተንትኖን መደባት ዓውደ መጽናዕትታት ብላቲን ስርዓት ክርስቶስ ንጉስ ዝብዕለሉ ዕለት 21 ሕዳር 2019 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ክዛዘም ምዃኑ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ናይ ታይፔይ ርእሰ ሰበኻ ዘዳለዎ መደብ ምዃኑ እውን ክንገርን ከሎ ኣብዚ በዓል እዚ እቲ ኣብ ሲድነይ ዝተኻይደ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእሰያት ምኽንያት ናይ ታይዋን ካቶሊካውያን መንእሰያት ሱታፌኦምን ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ዘካየደዎ ርክብን ክርስቶስ ዝሰብኩ ልኡካን ምእመናን ክኾኑ ካብ ቅዱስ ኣቦና ዝተቐበልዎ ሕድሪ ዘማእከል ዓውደ መጽናዕቲ እውን ዘጠቓለለ ከም ዝኾነን መንእስያት ካቶሊክ ታይዋን ኣብ ተግባር ቅዱስ እንድርያስ ዝተሰሚየ ማሕበር ኣብ ዘካይዶ እምነት ናይ ምስፍሕፋሕ ተልእኮ ክዋስኡ ዝተባብዕ ክርስትያናዊ ሕድሪ ዝተቐበለሉ በዓል እውን ከም ዝኾነ ፊደስ ሓቢሩ።